Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Góðan dag, góðir hlustendur. Það útvarpssaga sem í loftinu, Haukur Hauksson stjórnar síðdegisþættinum að venju einn lokaða dagana hér á Ísaköldulandi. Reyndar mjög fallegt veður í dag og ekki snjór kominn hérna þó að Esjan og önnur fjöll fari að lýsast með hverjum deginum. Hjá okkur Runólfur Oddsson, framkvæmdastjóri Kaldasels fyrirtækisins og auk þess hann ræðismaður Slóvakíu hér á Íslandi. Nú heiðurs konsúll, konsúll að sjálfsögðu, væntanlega franska, en þýðingin á konsúll ræðismaður og menn reka ræðismannskristofur ásamt sendiráðum hingað á þangað. Nú og hann í miklum tengslum við Slóvakíu og við heist hér á, í sendiráðsbóðum undanfarna daga. Spurning með í kvöld með indverjana en það kemur í ljós ekki, við höfum ekki rætt það ennþá en Runólfur segðu mér konsúls, eða sérst heiðurskonsúl það er ræðismaður hérna í hverju við höfum ræðismenn hingað á þangað og Gísli Guðmundsson ágætismaður kom hérna, hann heiðurskonsúl Suðurkóru og margir mætir menn í hverju felst þeir ekki á launum hjá ráðuneytunum Hvernig í hverju felst vinnan ykkar?
Þetta nú talið svona heiðurs starf að vera valinn sem konsúll. Það felst nú aðlega í því að aðstoða Slóvaka sem lendi í vandræðum.
Já.
Kynna Slóvakíu. Og ganga frá ýmsum málum því að hér sendiherra Slóvakíu með aðsetur í Oslo.
Já, einmitt, já.
Og þannig að við komum fram fyrir Slóvakíu hér og erum semst fulltrúið þeirra í ýmsum viðræðum
Akkurat.
Og eins og ég segja það er, svona í seinni tíð hefur þetta breyst því að áður fyrir vorum að gefa út bráðabirgða vegabréf en í dag það þannig að vegabréfin eru gefin út núna af pólska sendráðinu fyrir Slóvakíu og Tékkland í samstarfi okkur
Akkurat.
Og hafa við mjög gott samstarfi þá
Já.
Þeir hafa verið einstaklega liðlegir
einmitt En þetta hefur breyst náttúrulega mjög mikið, ég maður það að tekkanir voru hérna með stórt sendiráð á Smáragötu áður fyrr.
Já, því lauk hann 1989.
Já, þá náttúrulega þetta er upp fyrir tjekkoslóvakíska sambandsríkið.
Nei, það gerst nú ekki fyrir fyrsta...
92,
Nei, fyrsta janúar 93.
Já.
Og hann, maður kannski haldaði lofti að fyrsta opera heimsóknin til Slóvakíu, erlendi þjóðingin sem kom, var Vigdís Finnbogadóttir.
Já, já,
sem að þarna er þetta stórmerkilegt það mun allir hverfa fyrst en ekki vera nr. 2
já.
Og þarna og það hefur ýmislegt skeð ég meina en þetta samstarf Slóvaka og Tékka hefur verið mjög gott þá voru það fáir í Tékkoslóvaki sem voru hlynnt því að skipta landinu upp
Já, það var það í raunni
Já, já
Því að tilkom
Auðvitað eru þetta tvær þjóður ekki alveg eins
Já, þeir eru líki, hana, sko
Og hann en samstarf þeirra hefur verið mjög gott og þeir standa nú vill saman og þeir eru ekki að keppa þá haldaði með Tékkonum
Já, það ekki, bræðir að lag
það mjög gott og þarna þetta fjölskyldur á milli og þetta var svona aðeins í byrjun að Tékkarnir heldu að að Slóvakir í drabítur því að þeir voru með stóra hergagna einaðin
Já, Slóvakarnir voru með hann meira
Já.
Já,
og þeir voru líka með stálversmiður og svo leis
Þannig
að þeir töldu að þeir ættu auðveldra með að komast í Evrópubandalagi og svona án þeirra en slógan hafa verið mjög segir við erum sett korsita stálversmiðan í Östur Slóvakíu sem 30 manns í vinnu hún var nú seld til US Steel
já, já.
Og síðan kom þessi fræga gasleysla frá Rússlandi sem liggur í gegnum Úkraínu
Já, frá úrskorotu þannig yfir
Já, og hann og síðan hafa sem þeir voru kannski gagnrindi fyrir að taka inn allan hennar bílaðinað það stóra fólksækjum vestmiður í Bratislava það Citroen og Pusjó og stæðstu Kia vestmiðunar eru Etio Silina sem rétt á borginni Martin þar sem íslensku læknarnefndar eru
Já
En það hefur gengið mjög vel
Já, það glæsilegt. Þú, hérna, viðskipti, það áhugavert að viðskipti Íslands og Tékkoslóvakíu hér í den voru mjög mikil. Það voru þess að traktórar, gúmmískór, bílar, skótin, blýjantar, pappír. Það var mjög mikil, hérna, á mörgum í áratugum.
Sko, Tékkoslóvakíu var sjötta stærsta yðringi í heimi.
Já, hún var
fyrir
það.
Fyrir setni heimsturur.
Fyrir setni heimsturur.
Já, og þarna eru þetta mjög mikil margir með verkfræðimentun. Og menntun hann á góð að mikið af fagmönnum og til dæmis Marel með versmiðu núna í Nýtra sem 80 km frá Bratislava þar vinna yfir 400 manns uppalega byrði það nú að fá ódýrt vinnuafl en í seinni tíð segja þær mér það að þeir sækjast miklu meira eftir verkfræðingum og kunnáttu verkfræðingar og mér skilst það gengið vel
Þetta er náttúrulega, þetta voru alltaf og hafa verið mjög menntaðar og á HST þessar þjóðis í Mið-Evrópu
Jú, jú, en auðvitað þessi umbreyting frá kommunismanum yfir í sko vestræn þjóðfélag menn svona töldu að þetta myndi gangi yfir á 20 árum
Já
Í dag svona reikna menna að það taki mannsaldur
Þannig þetta er erfæðara heldur en menn vildu láta það vera
Já Sko, laun eru tildurlega ennþá lág í Slóvakíu þó að þau farið hækkandi og það er svona ýmislegt svona hefur tekið lengri tíma en það er margt eins og ferðamanna innan er að aukast þar eins og hér og hann og eins og í dag að þá sækja margir íslendingar menntun til Slóvakíu það er nú helst læknaskólin í Martin sem heitir Jesson Faculty of Medicine og er deildi í Communist University í Bratislava þar eru 160-170 Íslendingar í námi
á þínum vegum
já, á mínum vegum
já, glæsilegt, gaman þessu
og þarna, þetta byrjaði þetta með því að menn komast ekki inn og báðu með aðstoð
já.
Að komast inn því að þeir taka bara frá ríkin sem er samband með og þessi skóli er mjög háþróað því að þeir fengið mikla styrki frá Evrópubandalaginu því að þeir eru staðsettir fyrir utan höfuborgina
Já.
Og þannig eru 450 normenn 100 svíjar þannig er einhverju finnar og þjóðverja þeir hafa aðla stílað örfrá frá sérsilegjum og það er samningu saminuð þjóðnar og nokkru portugalar og síðan er von á næsta ára á fyrstu færingunum
sem að þú hjálpar þá
já, líka,
já, glæsilegt
þeir hafa nú að fara til Póllands en það sem komur óvart því að var að tala við færingana að það þurfti að fá samþykki landstjórnarinn í færum
nú, til að senda krakkana
já, og það helgast að því að færinga borga skólagjöldin fyrir sitt fólk
Nú ríkið?
Já.
Það bara sannur sosialismi.
Það það svara metta.
Já, 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 þeir kunna þetta færingar.
Og þarna en þetta auðvitað mjög góð og það sem athyglisvert að þeir sem fara til Slóvakíu þeir læra slóvakísku.
Já.
Sem kemur sér dágætlega fyrir þessa lækna sem að útskrifast. Mhm. Og þarna að fyrstu þetta útskrifast núna í vor.
Já.
Og þarna því að ef þú talar slóvakísku þá getur þú gert tiltölulega auðveldlega skiljanlega með Pólverja.
Já, og þeir tala nú, þetta mjög svipið tungumál, slóvakískan og tekniskan. Pólverjan pólskan líkari kannski?
Já, sko, slóvakískan aðeins líkari pólskunni.
Hún það, já.
Já, já, já. Það svona framburður og annað. Uh-huh. Það ekki mikið munur á teknisku og slóvakísku. Uh-huh. En þó aðeins verið að votta núna að yngra fólki á erfiðar með að skilja hvort annað.
Já, já, þetta náttúrulega var miklu nær hérna kannski á fyrir og annað.
Og þarna, en þetta sama með Hvítrússa og fyrir slóvaka þeirra hlust á rússa
já.
Og skiljar helmingi sem fyrir fram.
Já, já, einmitt.
Þannig að...
Mér tengdi þessi tungumál.
Þannig að, þannig eins og ég segi, þannig í dag núna eru semst 200 þarna, rúmlega sem búi í Martin, nemendur, makar, börn. Mm. Og það mikið samstæðna, krakkan líður mjög vel.
Já.
Og þarna, og eins og ég segi, og maður hefur nú kannski séð fyrir sér sko núna að þegar útskrifast að það væri kannski komið svo tíampunktur að auka samstarf háskólans hér og þar.
Já, það þyrfti kannski að gera það.
Það ýmislegt sem að þeir hafa áhuga að taka semst, að krakkarnir taki heimilislækningar hérna sko, þú veist, þann hluta
Já.
Og hann sem snýra Íslandi, það svona fjórða árs nám.
Já.
Og hana, en þeir eru þetta miklu öflugri en við getum verið í krufningum og síðan ýmislegt annað
En þú hefur sendt hana hvað sagði, 400 íslenska stúdenta í læknanám í...
Nei, það eru 160-70 sem í læknanámi
Já, svo eru færingar, normen og
Já, færingar og eru vantlega næsta ári en það eru 450 normen Það eru semst 850 útlendingar við skólan
já, skil, já, já.
Og 1000 slóvakar
Já, einmitt
Þannig að skólin rosalega stór
Já Og á háust í, menntan hefur nú alltaf verið á menntun og lækningar á þokkalega háust í þarna, veistu
það? Það er margir þekktir prófessor við skólan.
Já, já.
Og það hafa, þetta vill nú til að margir þessir nefndun sem við skólan eru börn, lækna hérna.
Já.
Og fórsóðum hann í læknastétt. Og það er nú samstarf milli ákveðna aðalega hérna og þarna.
Já.
Og með þess að í ritkerðum öðru. Akkurat. Og þannig að En þetta er skólanum í hátt skrifaður og sem dæmum það að ákveðin nokkrar ári hverju hafa ákveð eftir þriði árið að færa sig yfir til Danmörkur í læknaskóla þar í Óðvensu og þeir hafa allir komast inn og það er mjög erfitt.
Já,
það er mjög erfitt að fá sig færðan yfir til Danmörkur. En það hefur gengið. Nú, flestum tilfellum verið krakkar sem hafa einhver tengs við Danmörkur en vilja fara.
Já, ég skil. Hvernig hérna í þessu, allir þessu fjöldi 150 íslenski stúdentar, hvernig líkar þeim í Slóvakíu?
Þeim líkar mjög vel, því að þetta er veðurfar miklu betra en hér og það er svona möguleik að sko koma langt jólafrí en þeir fara yfir mjög fljótt í byrjun janúar því að þeir eins og ein dóttir vinnar minn sagði, hún var með heimþrá til Slóvakíu.
Já, akkurat sko þetta er gaman að þessu.
Og þau hérna halda hópin mjög vel.
Já.
Mikil eining en það er þetta margt þarna, það er stutt að fara í allar áttir það er ódýrt fyrir að fara með mjög góðum rútubílum frá Reykjavík það sem stúdentaskiptin þannig er vissflugfélagi með ferðir og þeir byrja nú beintflug núna á Vín í febrúar
nú hvað?
Þeir hafa flutt og logið á Budapest og Katowice og síðan er Ryanair með höfustöðar í Bratislava
já, já
Þannig að maður sér það svona í fríum út á suður.
Já, já, já.
Að því að ég gerði það nú að ég fór á Facebook þegar ég byrjaði þessu.
Já.
Og þannig að það var leina leiðin að halda utanum þetta og fylgjast með.
Já, já, þetta er þessi nýju félagsmiðlar að þeir eru öflugur í þessu. Hvernig Runólfur Oddsson, framkvæmdastjóri Kaldasels og ræðismaður Slóvakíu eða heiðurskonsúll Slóvakíu á Íslandi er hér hjá okkur í spjalli á útvarpi sögu. Runólfur, með Úkraínu þá er það vandamál allan í Pólandi og annars þar að menn hafa farið í miklu magni þarna vegna fátæktrar og óstjórnar og í Úkraínu er þetta Slóvakía í Úskorot er með landamæri að Úkraínu. Er þetta vandamál í Úkraínu í Slóvakíu eins og til dæmis pólverarnir og reyndar ungverjar að kvart yfir mjög ódýru vinnjafli enn austar frá?
Það er, ég held að það sé ekki vandamál en sko Úsorod, ég nú komið þar Úsorod er nú borg sem að mjög margi tala Tékoslóvakíu þar, því að þetta var tilheyrir Tékoslóvakíu fyrir seinni heimstyrjöld
Já, já
En Slóvakar hafa fram að þessu haft eins og við, alveg sömu skilríkin að þú færið ekki vinnun nema þessi vöntun á þínum störfskraftum.
Já.
Og það helst að maður hafi séð svona á hótelum að það sem að þurfa rúsnesku talandi fólk.
Já.
Og hann en pólverjar breyttu sínu reglum þannig að það miklu auðveldara fyrir Úkraínu búa að fara á vinnu þar.
Já, í Pólandi, já.
Já. En á móti kemur að þetta fólk er að fara í lélugustu störfin.
Já, já, vissulega, já, já.
Og maður hefur á tilfinninguna verkalýsfélögum þar hafa ekkert sérstaklega ráðugjur að því hvað þeim er greitt.
Nei.
Þetta minnir mér svona á það að því að sló ekki að gekk í Evrópandalagið en þurfti 6 ára aðlugunatíma og Austurríkin sem er notuð það öll 6 árin.
Já, já, já.
Og hana, það var erfitt fyrir sló ekki að fá aðlugunlega við Austurríki. En einhverju hluta vegna þá voru fjöldi slóvaka á öllum veitingastöðum í Vín.
Já, já. Það þjónar og kokkar og svona.
Já, já, enda voru þeir bara fegnir að nota ódýr þunnar öll.
Já.
En þetta kemur það því að landamæri, sko, Austurríkis eru svona 300 metrur á síðustu blokkunum í Bratislava.
Já, það svona rosalega stutt bara.
Það 65 kilometrar til Vínaborgar. Það hraðbraut.
Já.
Þannig að það samskiptin í dag á milli er mjög góð.
Já.
Og eins og ég segi, og það samskiptin hafa verið stundum erfið við ungverja svona hluta til.
Já.
Aðla vegna þess að það eru margir ungverja í suður Slóvakíu.
Já, já.
Það er þetta austurska ungarska keisaradæmið.
Algjörlega.
Og hann að og þeir vildu gefa þeim automatis eða svona sjálfvirt ríkisborgarrétt í Ungverjalandi. Og þannig að slóakar breyttu því að þú mátt bara hafa almenn reglan er að þú mátt bara hafa semst eitt vegabréf en það svona er ekki vinsælt og því að það eru þó nokkur margir með sko amerísk vegabréf
Nú er það, já
Já, og sem hafa farið til bandaríkjana sko
Ó,
og þannig að það hefur mér skilst að þeir svona gangi ekki hart eftir því að menn sleppi því
Nei, eini En þessar þjóðir náttúrulega voru í austurísk-ungverska keisaradæminu, þess að Slóvakía, Tékkland, Rúmaníu, Ungverjaland, Austurríki.
Já.
Og er hérna einhver rígur á milli, eða er kannski eins og segir, ungverjar eru þeir einhver óvinsælir, er einhver rígur á milli þessara þjóða?
Nei, það er ekki óvinsælir, en það eru öfl í Slóvakíu, svona þjóðurnir sinna sem er ekki mjög hrifnraðum.
Nei.
En svona almennt fólki í Slóvakíu hefur ágætt samskipt við Ungverja.
Já.
Og hana en það svona smá rígur en ekkit
til að gera veður út af.
Nei. Aftur á móti það sem að sko menn að því að heimsverðir hafa verið hana með ferðir til nokkra ferður ári til Bratislava og þeim fólk hefur líka vel.
Já.
Og því að sko Bratislava sko var kölluð Pressburg.
Já, á þýsku alveg rétt, já.
Og hana aðallinn í Vín fór svona helgar með sporvagninu til Pressburga sko.
Já, já, já.
Og kirkjan sem hérna í miðborg Bratislava, þar voru allir keisarnir grindir.
Já, já.
Og hún var, það er ekki hurð á endanum á henni og það helgast að því að hún var hluta varna sko vegna með kringum Bratislava.
Já, 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 svolít.
Og hann, já, það er ýmislegt merkilegt og en Bratislava eins og segir er kannski ekki lík Vín, því að hún er mjög flott, en hún er flott borg og margt að sjá þar.
Já, þetta er fallegt þarna og mikil náttúra og fjöll og skíðasvæði og tíkvað og hvað.
Dóna og þetta rönnur hann í gegn.
Já, já.
Og það sem menn alltaf sér kannski ekki á að þú getur silt frá Svartafinu upp til Bratislava á svona 5.000 tonna skipum.
Já, það er svona rosalega stór.
Já.
Og notaðir þetta mikið vatnaleiðinu?
Já, já, rosalega mikið.
Já.
Rosalega mikið. Það var gerð þarna það voru á komunastíma þá voru verkfræðingar sem reiknaði út að þyrfti að dýfka mjög mikið þarna
Já.
Var dýfkað mjög mikið og það var gagnrýnt mjög mikið að þetta var bara vitleysa, þetta var svo ljótt
Já.
En í stóru flóðunum sem voru fyrir hvað tíu árum síðan í Evrópu þá var nú ekki nema 5-10 cm eftir að það myndi flæða yfir miðborg Bratislava það sem kannski reddaði líka var að það gaf sig einhver stífla í Austurríki
Já, hún hefur bjargað þérna
en þessi verkfræðingar þarna sem voru gagnrýndir þeir reiknuðu þetta algjörlega rétt
Já, akkurat, gamala þessu
já.
En þessar vatnaleiðir eru mjög skemmtilegar hérna, og mikið notaðir og gríðalegir hérna, mannflutningar og fólksflutningar og á ég við vöruflutningar bæði í Rússlandsmegin og þarna austurfrá og já, upp í Þýskalandi líka og allstaðar á þessum vötnum og skurðum
Já, þú horfir á þetta þá verður maður að hissa hvað sko Dóná er straumhörð
Já
og, hana, og þegar hana, það kom mikið að skemmtverðarskipum sem að sko svona litlum sko sem að sigla á, frá Þýskalandi og allanlega niður til Svartafs og hana, þeir þurfa að stundu hafa smá fyrir því ef þeir eru að snúa sér á Dóná
Já, þetta eru miklar æfingar
Já, þetta eru þetta svakalega stóra
Ægileg skip og þetta eru náttúrulega færir skipstjóra sem er gaman að fylgjast með því
Já, þannig að En síðan líka, maður, heldum við til haga að það það eru sennilega 18-20 stúdentar í austurhluta Slóvakíu að læra dýralæknir svæði og það eru nokkrir útskrifaðir þeir hafa nú beðið með ég hef nú bara að vera aðstof ég hef nú ekki verið beint í því en þeir hafa beðið með að sjá prófin fyrir þá verður sennilega haldin próf hérna á næsta ári
Já, hérna heima sem að þá umsækjendur eða þeir sem að
Við höldum prófin hérna, sko, fyrir inntökuprófin höldum hérna, prófs og skólanum koma og síðan ég líka með, sko, próf í Palaski University í Olomós í Tjekklandi.
Nú í Tjekklandi líka, já.
Það östur, það í Moraví. Það nú sennilega skemmtilegasta fólki í Tjekkslóki, það í Moraví.
Móla, já.
Mjög létt yfir þeim það.
Hérðu, hvernig helgast það, já? Hvað veldur þín?
Það, ég get ekki sagt það, en það bara flöis. Það þekkt, sko, og það
Og þetta þekkt starinn, já?
Þeir eru í borginu Olomós, þetta Bruno þarna, stórinna borginu. Olomós það sem háskóla bær.
Akkurat, já.
Og það mjög fallið bær. Og þar hafa krakkan að vera fara í, eða stúdentanir, sikra, að fara í tannlækningar.
Já.
Og hann er mjög góð skóli, og það nú einn að fara nú í læknisfræðar. Það svona, það alltaf einn og einn sem vill kannski ekki vera í hópnum við öllum hinum í Íslendingunum.
Nú það, já, einhver svona...
Já, vill bara vera svona kannski meira dreifðu umhverju.
Já, það nú kannski skýranlegt líka.
En í Martin það orðið sko þeir kalla þetta litla Ísland.
Nú það ekki annað, glæsilegt. Þetta er flottur árangur hjáður að flytja út íslenska námsmenn til já, aðalega Slóvaki og Tjekklands líka.
Síðan er að það sem gaman að segja frá að Íslendingar eru mjög vinsælir í Martin.
Er ekki?
Normenn þóttu kannski vera dóldið letrægir og ekki svona kannski voru ekki mjög vinsælir.
Stærsta sveita land heims þá?
Jú,
eða sveita borgu
það? Jú, það líka
Nei,
að dálítið af bönnum innflýtjenda sem að er að koma.
Já, svo leysjó.
Þannig var sko, en normenni kunna mjög vel í Íslendingana.
Já.
Og ná vel saman Íslendinga. En Íslendingarnir sko þykja kurteisari.
Já.
Miklu kurteisari og þeir hafa miklu meira áhuga að kynna sér sko hvernig slóvakarnir lifa. Sko stúlkurnir að fara heim til þeirra að kaupa mjólk og svona og þær eru að leigja bíla sko og þá eru kannski sitin í stofunni heim með einhverjum sem eru að leigja.
Já.
Og þau eru þú semst versla sér þarna sko eða versla eins og IKEA.
Já.
Þá fara þetta líka í Tjekkland, það styttra fætti í Tjekkland heldur en þau Bratislava.
Já.
En svo bestu viðskiptin að fara til Pólvars.
Nú þetta ódýrara þar þá
er. Já, Pólver eru líka, svona segir verslunarmenn.
Já, þeir eru nú frægir fyrir það Pólverarnir.
Og þannig að það mjög gaman hvað krakkarnir fljótur að bjarga sér.
Já.
En þetta en á móti kemur að, sem læðist ljótt að það er ýmsa að vera hann ódýrar eins og áfengi annað en...
Já.
En þú ert ekki læknisfræði og stundar
nei,
það mikið.
Þú ert hérna sér aðgerðum sko, ekki í djamdúr.
Nei, þetta er bara alvöru nám og ég meina þetta er fyrir þá sem hafa áhuga þessu. Mjög gaman en þú ferði ekki talt í gegn nema að lesa.
Nei, þetta er alltaf að það er erfitt að vera í námi og þú ert í háskólanámi og annarkvort eru að taka prófinu ekki eða byrja bara að djama. Þetta er bara mjög einfalt almennt í
en það, skóla. Sem, en það sem er kannski í þessu er að, að þarna útskrifast er á 6 árum
Já.
Og fyrst útskrifast í voru og það er svona kunnáttan er frá því að vera allt í lagi upp í að tala reyðbrennandi slóakísku.
En það, íslensku krakkan er að þau læra strax slóakískunum?
Það skildur nám að læra slóakískunum.
Þetta nú glæsilegur árangur. Hjá læknum sem er nú kannski meira ekki á þessum svona humaníska grundvelli að læra tungumál. En það er flott hjá krakkanum.
Þeir fara inn á sjúkrahúsinu á 3. ári
Já.
Og það er, sko, þú verður að tala, getur að tala við sjúklingarna.
Já, sjálfsög, já.
Og það er eins og, einn af þeins útskrifusnum í voru, Haraldur Sveinn, hann að vinna á Slysavarðstofunni.
Já.
Hann tala reiðbrennandi.
Já, flott.
Og annar sem var í sumar, Viktor Guðmundsson, sem er kallar Viktor DJ, hann er, þektur, hann er mjög þektur tónlistamaður.
Já.
Og hefur sko haldið upp stuði hérna á stæðstu DJ hátuðum hérna í Slóvaki og maður er Ísæl og íðar.
Hvað?
Að hann var á 15 ára núna, sem fer á 15 ára og hann var hérna á Slysavarðstofunni í sumar.
Jó.
Það var yðurlega kallað á hann þegar þurfti að tala við Pólverja.
Já, já, já. Þetta bara mjög gott að ykka sjóndeildar ring landsmanna og að vináta og tengsl takist með ekki síst þessum slavnesku þjóðum austursins.
En svo er líka, sko, þetta byrjaði, sko, þá var nú fjöldin allur að sækjum í læknadeild hér.
Já.
Og það, menn voru að fara allt upp í 5 sinnum í inntökuprófið.
Já.
Já, það er ekki nema 48 sæti hérna í læknadeildinni.
Mm.
Kannski 430 að fara í prófið.
Mm.
Það hefur þetta minkað að því núna fara þeir sem vilja vera heima kannski einu sinni tvisvar.
Já.
Og halda þá frekar áfram úr ellendis.
Mm.
Það tekur aðeins á og hana. En þeir koma mjög margir af þeir sem hafa farið síðan komist inn hérna, taka prófið út, sko, hafa það í svona, er búin að ná því.
Já.
En það hefur samt breyst núna að það er að falla krakkar á inntökuprófinu Slóvakíu sem hafa náð hérna heima.
Já, já, já.
Það helgast að prófið hérna heima er öðruvísi byggt upp.
Já, já.
Og hana, en svona gegnum geðin þá sé maður á inntökuprófinu Slóvakíu hverju ná hérna heima.
Já, ég skil, já.
Og ég sé að halda meira hópin því að þeir komið hóp og í byrjum voru að vera að fara úr hópinu en þeir eru meira í en það eiga þessi stúdentar allir eftir að vinna saman.
Já, já, já.
Og margir mjög flottir krakkar sem hafa komið aðna og eru hérna í læknadeildinni hérna. Mm. Maður hefur svona fylst með þeim að því að maður er með þeim á Facebook.
Mm.
Og maður sér að það standa sig mjög vel.
Akkurat. Hjá okkur er Runólfur Oddsson, framkvæmdastjóri Kaldasels og ræðismæður Slóvakíu. Við ætlum að Jón hann ætlar að setja hér auglýsingar núna og síðan ætlum að spila hérna eitt frægasta þjóðlag Slóvaka, Tanču Vykručaj, sem að reyndar er að upprunni þess er sígóuna upprunni, en nú ætlar Jóhann að setja auglýsingar og síðan heyrum við slóvakíst mjög skemmtileg þjóðlag.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44 Já, iðnaðamenn.
Stórlúða, smálúða, öll lúða á 1990 krónu kílóið, fiskbúðin Sundlaugavegi. Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibólum, þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilbúðu gildir í báðum verslunum okkar, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Reynir bakari Dalvegi 4 auglýsir. Opið alla virka daga klukkan 6-18, laugardaga klukkan 6-17 og sunnudaga 7-17. Verið velkomin Reynir bakari Dalvegi 4 Kópavogi. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fiður, Laugavegi 87. Komið og gerið viðskipti. bílalíf bílasala Kletthálsi 2.
Hreinverk auglýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699 67 62. 699 67 62. Hjá Dóra í mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk, við elskum að elda og meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin, hjá Dóra í mjótt. Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir, vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur, bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is. Nú veturinn og kuldinn framundan. Þarft þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892, 893-3892.
Ert þú ekki öruggur í vinnunni? Ert þú að nota réttar öryggishlífar? Þú færð réttu ráðgjöfuna hjá Dynjanda. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
Góðan dag, góður hlustendur. Hjá okkur Runólfur Oddsson, framkvæmdastjóri Kaldasels og heiðurs konsúll eða ræðismaður lýðveldisins Slóvakíu hér á Íslandi. Nú tengslu okkar Íslendinga við þetta ágæta lýðveldi Slóvakíu og Tékkó Slóvakíu hér áður fyrir voru mikil. Rófáir Íslendingar sem ekki gengu í Tsebo gúmiskólum með hvíturöndinni. Nú tjekknins greiðhjól, bílar, pappír, pennar, blýjantar, ég nú meitt blýjantinni í hendinni þessa gulu. Tjekkó Slóvakía stendur á honum, gamall greinilega. Vel ítaður í báða enda, svo sjáum á. Og þeir skrifa mjög vel þessi tjekknisku blýjantar. Ég manum gælu hvað vesmiðan heitir, ég ítað það af vesmiðu heitið. Þessi er ég gleraugnulegs. Nú, við vorum að tala hér já, alveg rétt, landið, lagið hétt Tansu Vikrúcsæ og slóvakíst þjóðlag byggt á sígóenskum grunni. Sígóenar eru þjóðflokkur mikið þarna austur frá í Balkan og Slóvakíu og austur lengra líka. Og þetta hétt víst kátir dagar komu og fara, byndi Jóhann Tæknimaður hérna á meðan út stafar í spilun og verð þá þýðing á textanum, en textin fjallar dansaðu, skemmtu þér og þetta en ekki skemma opnin minn vegna þess að opnin minn svo mikilvægur á veturna síðan nema kasti pirinu, það þýr ekki eiga allir sæng og þetta í viðlæginu annarkvort sæng eða dýna en þetta mjög mikilvægt fyrir síkuna að eiga sæng og dýnu, rúla þessu saman og fara síðan á næsta stað en síkunar líklega eina þjóðin sem að stundaði og stundar enn flökkulíf og merkileg þjóð í Evrópu og víðar komnir frá Indlandi að vísu og hafa orðið fyrir ofsóknum nú og leiðindum en merkileg þjóð sem kalla sig Róma þegar eigið nafnum sjálfa sig Róma fólkið síkunin frekar niðrandi núna ekki síst í korrekt og political correct heimi Runólfur, við vorum að ræða læknanám en þú ert ekki bara með læknanám í Slóvakíu og já, Tékklandi heldur í Rússlandi líka.
Já, það var hérna heimsókn síðallið haust. Igor Orlov, ríkistjóri Arkangels kom hér með sendinefnd og það hefur verið svona ímið samskipti í burðarleginum. Þar af var rektor læknaskólans Northern State Medical University og bauð hún okkur í heimsókn og ég fór hann og heimsótti Arkangelsk í mars síðastliðin og hann með mér var sonur minn og Haraldur Matti og hann Gísli Guðni Hall Lómar.
Var ekki Guðni hann mjög stund, Guðni T.H. þar að segja á svipiðum tíma?
Nei, hann var árun undan.
Já, ég, okkur, telur fyrir ekki.
Og við komum til Arkangelsk mjög fínt, þetta eins og ég segi, þetta einn og hálfu tími flug frá Moskvu.
Akkurat.
Þetta við Hvítahafið. Og þarna, eitt af því sem gerðum varum heimsækjarnar skóla og það sem vakti áhuga minn á skólanum var að þeir eru með nám og ensku og það er margir indverjar frá Kalkútasvæðinu. Það búið að segja mér það að bestu skólarnir væri með marga indverja frá Kalkútasvæðinu. Það helgast í því að þeir vilja fara síðan áfram til Bandaríkjanna.
Já.
Og þarna Og eins hafði komið ljós að þeir hafa mikið samstarfi læknaskólan í Tromsø í Norri og Þrándheimi. Og nema þar að fara í sko eina önn í ýmsu námi og líka hluti af framhaldsnámi. Og þeir eru mjög öflugir og við heimsóttum skólan og það kom mér óvart hvað vel var búið að öllu. Þeir eru þetta sjáðum svo að nefnundu þarna þurfa að taka inntökupróf í Evrópu og hana, en það hefur gengið mjög vel frá þessum skóla og margir að þeim hafa farið til Bandaríkjanna áfram þannig að sko, við hefum verið að ræða við nefnundu í Slóvakíu og það eru að vera að koma sambandi milli læknaskólans í Martin og í Arkangelsk að jafnvel að taka einhverju önn þarna Og það margir spennti fyrir því. Og jafnvel að kannski læra eitthvað í rússnesku. En það sem gaman í Arkangelsk að maður svona hlutallir komin til Íslands því að þeir eru mjög líkir okkur.
Já.
Norðanlega, þetta mjög gott fólk.
Virkilega.
var svona líðustundum eins og maður þar að maður sé í skafin.
Er ekki?
Jú. Já. Þannig að ég held að þetta gæti reynst fyrir utan það að þetta mun ódýra heldur en í Slóvakíu sem nú ekki dýrt.
Nei.
Gæti verið valkostur þó það væri ekki nema að fara í eitt ár til að undirbúa sig.
Já.
Og gæti verið spennandi, opnar augu unga fólksins og unga fólki í dag nú þannig að það mikill kraftur í mörgum þeirra.
Já, já.
Ferðast allan heim og vil ekki fyrir sér að fara í nám, hvort til Tékklands, Slóvakíu eða Ungverjalands.
Einmitt. En læknavísindi voru alltaf og eru ennþá og alltaf öflug og voru á sovjetímanum líka í Rússlandi sem sagt.
Jú, jú, það er það en það er auðvitað mismunandi búið aðeins eftir semst 89 að 91 þegar þetta hrundi sovjetríkin.
Jú, jú.
Og þannig að það er svona mismunandi búið að því en það er en Arkangelsk svæði nokkuð ríkt. Þetta nú var þegar aðalhöfn. Og Arkangelsk og Múrmansk, það voru skipalestirnar inn í stríðinu og fóru þangað.
Já, þetta er þetta út á því.
En þetta er eins og hluti, eins og ég nú verið í Odessa líka.
Já.
Það er læknaskóli, sko, og það eru 9000 nemendur.
Já.
Það er af 7800 heimamenn og 1200 erlendir borgarar. Og maður svona, aðbúnað þar er ekki eins og í Arkangelsk.
Nei, veitu nú hvernig
það? Það er bara, þetta er svona eins og maður sé komin 30 ára aftur í tíman.
Já, það er ekki þannig. Já, Úkraína er svona langt á eftir á meirinni.
Nei, þarna er, sem, þetta er þetta nám sem þarf talsast að peningum.
Já, já, já.
Og þarna, þetta er svo sem ekki kannski, þetta er besti læknaskóli.
Nei.
En ég spurði þegar ég sló ekki að því að í Martin er haldin þessi próf sem við þurfum að taka til að fá læknaleyfi í Vestur-Evrópu og þeir sögðu mér að það væri innan við 10% stæðist að prófa í fyrstu umferð.
Í Odessa, í Ukraínu?
Frá Ukraínu.
Já, krakkarnir þess að?
Já, sem vilja vinna í Vestur-Evrópu.
Já, já.
Og þannig að maður myndi ekki svona kannski mæla með að fara í læknanum þangað.
Hvað heldur að valdi þessu?
Þetta er spurning um peninga og annað sko, þetta er þetta hæfilega ríkt fólk.
Já.
Og það er náttúrulega svona með læknisfræði að góði nemendur geta raun og lært hvað sem er.
Já, já.
Orðið góði læknar ef þeir hafa í sér.
Já, já.
En spilling er mikil.
Já.
Og það var eins og í þessum löndu Vestur-Evrópu svona fyrst þetta hrun að þá gáttu menn keift sér kannski eitthvað.
Já, já.
En það nú ekki mentalist í Íslandi enga að kaupa sig í gegn.
Já, og það lækna próf, ekki síst.
Nei, það hefur bara ekkert upp á sig að vera með titil læknis og geti ekki verið læknir. Kunni ekki læknis.
Já, þetta var á Jeltsins tímanum var að þeir hafa tekið verulega til rússarnir heima hjá sér. En þetta hefur mjög mikið haldið áfram og ekkert stoppað í Ukraínu. Ekki síst núna kannski.
Nei, það svona sumt hefur lagast þar.
Já, já.
Sumt hefur lagast, ég verið talsið þar. En eins og ég segja, eftir þess að byltingu 2014
já.
Þá hefur nú hallað á og maður svona veit ekki alveg hver staðan verður ef rússar hætt að flytta gas ekki niður Rússland, neða þetta ekki Úkraínu því að mér skilst að Úkraína hafi tekið upp 2,8 biljón dollara af þessu.
Já, miljardar, já.
Og þannig að þeir svona er uggandi um það og það nýjasta er núna þessi silkir út leiðin frá Kína.
Já, já.
Slóvakar hafa tekið þátt í því og fyrstu lestirnar komu núna í vetur frá Kína.
Já, já.
Í gegnum Úkraínu, Rússland og síðan Úkraínu og inn til Kósitsa í Östur Slóvakju.
Já.
Þangað eru breiði járnbrautateinar eins og eru í Östur Evrópu.
Já, 1520 millimetrarnir.
Já,
já, já.
Inn á stálverksmiðjuna.
Já, þessi sovjetska kerfið, sérst
það,
það er það, já, út á útflutningi til sovjet áður fyrir, já, þetta er stórmerkilegt.
Og en rússar hafa undarfarið verið að gera aðra leið meðfram Úkraínu yfir Hvíta-Rússland og yfir til Póllands.
Ja, þeir eru að taka Úkraínu frá þessu vegna, þess að þeir telja þá bara að tappa af miklu og stela gasinu, þannig að þeir eru...
Ja, þetta eru lestirna, sko, þetta stríð þarna, eða þeir kalla hann ekki stríði, kalla þetta átök.
Um leiðslur og allt þetta,
Það er deilt þarna.
Akkurat.
Sko, fyrir 2014 þá var staðan þarna að að Úkraína búar litu sko til vesturs mikið
jú, jú.
en auðvitað til Rússlands mm. því að það yfir 3 milljónir Úkraína búin sem vinna í Rússlandi
já, já.
Og til dæmis í gasinanum í Jamal Nenet sem fyrir austan Úrafjörðin mm. mikið að teknimannunum komum frá Úkraínu ég þekki til því ég hef verið þar
já.
Og hann með svo skrifstofu ríkistjórans þar og voru margir frá Úkraínu
já, já.
Og það, mann gleyma því að það mjög tengt á milli Rússlands og Úkraínu.
Ég meina, akkur eiga þess að þjóri að vera að skjóta á hvern annan sem að voru í hjónaböndum og vináttum og viðskiptum og ferðalögum og þetta svo fáránlegt, sko.
Ég held að þess að spurningu sé nú einfaldi, ég held að stór hluti Rússa og Úkraínu búið að skilja það ekki, sko.
Nei, sjálfsvið.
Og þetta auðvitað ákveðan pólitík líka.
Jú, jú.
Og svona, og völd og alls konar pólitískar klíkur sem að berjast völd.
Jú, jú.
En menn áttar sig kannski á því, sko, þetta með sér Odessa í Rússlandi, nei, í Úkraínu, að þar tala allir rússnesku.
Rússnesku mælandi borg,
já,
algjörlega.
Og þeir eru, sko, svona pró-rússna, mjög pró-vestran líka. Það er alþjóðleg borg,
sko. Já, já, mikið að grikkjum og ítölum.
Og gyðingum.
Já, mikil gyðingaborg.
Og hann, en máli að, sko, þeir nota ukrainsku í opinumáli mm. mér skilst að Úkraínsi sé svona 25% frávik frá rússnesku
já
ég var aftur á móti líf í vesturhluta Úkraínu
já
með túlk frá Odessa með mér stúlku sem var með mér að túlka
já
og hún varð að skipta rússnesku yfir úkraínsku því að hún varð fyrir ónotum því að þar líkar þeim ekki við rússa
þeir eru svona rosalegi þjóðirni sinnar þarna já. Vestur frá
já þeir þetta til er nú Póllandi
já já
áður
Já, akkurat.
En hún vildi nú meina að þeir væru svona móti útlendingum almennt.
Já, þeir voru, þeir hötuðu pólveri hérna einhvern tímann og þeir skáruðu 200.000 pólveri háls hérna í volin í stríðinu.
Nei, við vorum að leiðin út á flugvöll í leigubíl.
Já.
Hún spurði bílstjóna hvernig líkar eru Íslendinga. Við vorum allt í norðin bræður hans og bestu vinnir.
Er ekki?
En hún glotti nú og sagði, en þú ert ekki að það að borga bíl.
Nei, það má ekki klikka.
Nei, sko, þannig að ég var alltaf að vinna að segja þá.
Já, þetta kemur ljós síðan.
En það mjög gaman að koma til líf og þessa.
Já.
Og eins held ég að margir Íslendinga, ég hef upplýði þetta nú í sumar í júni að vera með 20.000 Íslendingum að syngja ég er komin heim.
Já, akkurat, já, í Moskvu, hvert fórstu Moskvu þá?
Já, það var þetta bara í miðborg Moskvu við hliðin á Rauðatorgi.
Já, það er mér, já.
Þar hafði borgarstjórinn, hana...
Sabianinn.
Já, hana, veitt leifi sem Berglind sendir okkar, sóttist eftir því.
Akkurat.
Og hún gat komið í gegn að við fengum að vera þar. Ég sá þetta með þetta króvarnir að þeir voru ekki eins góðum staði þannig við stóra garðin hann Gorkigarðin,
Gorkipark
og listasamni, það var ekki eins spennandi staður
Nei.
En þetta er mjög áhrif að ríkt að vera hann með 20 Íslendingum og ég er komin heim
já.
Og ég var með svona skýrtu, landsinskýrtu sem ég ætlaði að fara á völlinu ég endaði nú með að lappa í þessar skýrtu í marga daga
Já, akkurat
Því að mér var heilsað og tekið svo rosalega vel allstaðar og það þetta allir að stoppa og gera júhú og alls konar hljóð og fá myndir af okkur með okkur og það var alveg sama ég, það var með þessar lögreglum sem stoppa okkur og bara til að fá myndir af okkur með þessir.
Já, þeir rússarnir eru almennt bara mjög mikli vinur okkar og vilja vera það þrátt fyrir íslensk stjórnvöld og allt það.
Nei, þetta var alveg einstakt að því sumar og margir eftir sumari sjá Rússland í allt öðru ljósi ég fór nú ekki nýrðir til Volgograd eins og ég ætlaði en ég veit að þeir sem fór þangað nýrðir ég hittu nú einn nokkur dögum mm. og hann sagðist vera leiðin aftur því að rússar ákveða að láta fanætið gilda Já. Til áramóta
það gildi núna lengur sem vísa út sko, sem áreitun
og oft svona mikla menn fyrir sér að fá sér vísum
já, einmitt
og hann að ég held að það er mjög snið ákveðun En fyrir utan það að þetta var auðvitað einstakt að vera með sko fólki frá Peru, Kolumbíu, Mexíkó, Þjóðverjum, Serbum, Nígeríu og stemmingi var engu lík.
Og alþjóðlegt andrúmsloft og vináttu og virðing.
Já og þetta var ótrúlegt og það sem að kannski kemur okkur í Íslandingum óvart, það er hann að ég kom með mér óvart, það var þetta metrókerfi hjá þeim.
Já, það rosalega flott.
Hvaða afkastar rosalega?
Já, já. Þetta mesta mannflutningskerfi fyrir og síðar.
Nei, við vorum hann á Spartak-leikvagnu þar sem Ísland spilaði Argentínu.
Já, já.
Og mér sá nú, það eru 44 manns að yfirgefa og flestir að fara með metró.
Já, já.
Þannig ég var svona velta fyrir mig hvað þetta myndi taka sko marga klukkutíma.
Já, já, einmitt.
En við vorum á göngu hrað og bara það... Það bara eins og
bara færibandi síðan tröppurnar og lögreglan stjórnaði þessu mjög fagmannlega líka.
Já, ótrúlegt og gekk. Ég skal viðurkenna það að mér fannst neðarlestin hún hoppaði stundum. Ég held að hafi gert mjög rætt.
Já, mér alltaf er Íslendinga og margir í bjóru náttúrulega og skemmtilega heitum.
Nei, þetta var kert mjög rætt en
fara alveg á 90 km.
En það er, ég held að lang flesti sem fóru hann til Moskvu sumar býða bara eftir að komast aftur
Já, rússið menn vilja koma og minna við erum með ferðir í bóði og mikill áhugi og allt þetta og bara menn þurfa að panta til að missa ekki á lestinni og þetta. En það er mjög flott svæði og bara ánægjulegt og jákvætt út í okkur
Það er líka oft þegar maður fer á staði sko, þá er maður búin að sjá myndir á stöðum og þetta oft minni ef maður heldur
Já.
Þannig að staðið er starra
Já, þetta svo grand og flott sko, allt í Moskvu og Rússlandi
Og keyra á kvöldin Það rosalega skemmtilega lýsingar á byggingum.
Glæsilegar, já. Moskvaða nóttu.
Já, ég hafði nöðt þess nú að ég bjó hana, í Slovansku sendiráðuna að þeir keyrðu mig
Já.
Og hana, fóru víða.
Já.
Og hana síndi mér með þess aðsöldur Íslands. Íslandi með hana aðsöldur mjög nált miðbænum.
Já.
Og hana, og eins og hefur komað fram að þá erum við Íslendingar með mjög góðan Berglind Áskistóttur í sendiherrana.
Já, mjög fítt sendiherra og fagmanneskja og hana, í allas staði.
Og eins við segja, og þannig að þetta var ótrúlega upplöðisi og það sagði einhver maður við mig að það var ekki maður einu kildur.
Hvað sérðu?
Það var ekki maður kildur á kjaftinu.
Nei, það var ekki neitt einasta slagsmál, sko, ekki einasta kjaftsök.
Já,
þannig að þetta engir snöggrar og gekk mjög vel hjá rússunum.
Það eina sem að sko Íslendingar voru smá vandramæð, það þessi miði sem færði inn í vegabréfið.
Já, það týndist kannski, já.
Já, þannig að
það nú ekkert stóru mál svo sem.
Já, menn þurfti að fara einhver staðar og svona, sko, en maður það bara læra að taka strax til hliðar eða festan.
Já, helst að hafa bara bréfaklömmu með já, og festan
eða,
í passan.
Eða bara vera með auka plast, setja hann í þar.
Já, bara góða vasa, sko.
Þetta er svona, þú veist, en ég veit ekki, síðan var nú að sko, menn áttu að sína hvað þau dvali, en ég var við það að landamæraverðinir lítið ekki svona á það.
Nei, þetta þið voru bara mjög svona jákvæðir og í góðum feeling, sko, eins og sagt er.
Ég kom hann inn, sko, ég fór nú frá Slóvakíu gegnum Debrecen í Ungarlandi og lenti með hópi að mönnum frá Sádarabíu og Íran og svoleiðis löndum.
Já.
Og ég var nú ennþá velta fyrir mig sko stúlkan sem var að afgreða þetta því að þeir voru nú fæsti talandi
Já.
Að hún hefði tókst hjá henni rosalega rætt
og
voru ennþá ræðar afgreða okkur koma þann en ég, þegar ég sá röðina þá sagði ég verið henni allan dag
Já, Runólfur Rútsson er hjá okkur Runólfur, þú varst mikið í Tékkoslóvakíu hér á í gamla daga, er ekki?
Jú.
Hvernig var svona lífið undir sósialismanum?
Ég náði síðust ári sósialismans.
Já.
Ég fór til austur Þýskalands.
Mm-hmm.
Þar var svona kaldara og hana, maður hafði svona allt á tilfinningunni að það væri verið að hlusta á mann eða hlera mann eða
Stasi, já, já.
Maður þurfti að skrá sig í bak og fyrir.
Jú, bírókratí.
Og já, það var, og matur var ekki spennandi þar.
Mm-hmm.
Maður fór á hótel, sko, þá morgumannar hafði staðið bara í alla vikuna
Já.
Ég er ekki grína sko
En í Tjekku?
Í Tjekklandi var það allt öðrisi Þar var málið þannig að þeir eru þetta allt öðrisi karakter Tjekkslu
Já, eldur en þjóðverðnir, já ég.
Og hana, nú er ekki að gera lítið úr þjóðverðnum
Nei,
aldrei En ég sko ég fór hana, einhverju hluta vegna þá náði ég ágætum tengslum við austu þjóðverðna Svo þegar ég fór í fyrst getið Tjekkslu það var ég í Berlín og spurði á og þá sögður við mig sko að þú verður að fara niður til landamærana við Dresden, spurði á hvort þú getur fengið vegabréfsáritun.
Já, þurfti vísum yfir?
Já, þetta er vísum í allt
saman. Í austurblokkinni?
Já, já. Já í aftur á móti var það þannig sem menn gerir sér greið. Austur Þýskaland gaf út vísum á landamærunum fyrir tvö ríki Evrópu. Það var Finnland og Ísland.
Já, og já, já.
Það gat engi svara mér akkur Íslendingar gátu fengið vísum inn í Austur-Þýskaland því að ég lærði það þegar ég fór það fyrst að það var leiðin til Vesturbelinar. Já. Að þá spurði landamæravörðurinn akkur dvelur ekki Leipzig í nótt.
Já.
Ég sagði, ég ekki með öfrisáttur.
Nei.
Ekkit málsæð, við bara reddum því sagði.
Nú hvað?
Og hann að þannig að, en aftur á móti því að fór til Tjekklands að ég hafði nú verið í lögreglunni og vorum með svona mynda okkur í lögreglu, þú veist að stóðum að eru lögreglumenn.
Já, já, já.
Og þegar við komum á landamæri Tjekkoslóvíkju og það var nú svona samkröllana fyrir sunnan Dresden að þá hann að segir hann að teknísk landamærin að ég get ekki fengið sko inn því að ég, sko, ég verð að sækja það sérstaklega því að lögreglumenn verða að fá sérstaka vísum.
Já, svoleiðir, já.
Meðan þjóðverðarnir, sko, austurþjóðverðarnir sko, tóku mig miklu virðingu á mótum við því að ég var einn af þeim, sko.
Lögregluríkið.
Þeir sögðu alltaf hérna, hérna við erum hafinn að henni milisía frá Ísland.
Nú, hvað,
þetta
Já, það svona allt því lögreglega, fólkspolítsæ.
Já, já, sko, já, þeir svo voru, sko, þá var ég bara einn af þeim
já, já,
og mjög kurtisir.
Fyrir mín.
En tjekkarnir voru hann að, maður stóð hann inn á þessar landamærastöð og þetta var þess og krust, austu þjóður og tjekkar.
Mm.
En hann mjög almennlegur náungin. En hann sagði, ég redda því sagðan og hann að ég læti hafa vegabrisáritun, 72 tíma transitvísum.
Já, já, já.
Sem eru yfirlega bara gert fyrir, hann að, vörubíla.
Akkurat.
En þú voru að lofa mér einu sagðan. Ég sagði hvað, þú að lofa því fyrst
já.
Og hann að, svo ég sagði já og lofaðið var það að hann að ég átti að líta á stelpurnar í Prag
Akkurat, glæsilegt, þú hefur staðið við það
Já, já, já
Loka spurningar, Unnur Rótsson, eru þeir að pluma sig í Evrópubandalaginu? Eru tekkar og almenningur í Slovakíu ánæður með Evrópubandalagið?
Já, já, þegar er það og þeir tóku upp evruna sem að vera svona spurning og spurning ekki að það nú nöðslut út þessum bílæðinæði tjekkarnir hef ekki gert það þeir eru að standa sem mjög vel og eru á leiðinu upp þeir eru þetta ennþá að berjast við svona ýmis spillingamál, það komum upp hann alvarleg mál í sambandi við misnotkun á landbúnaðar styrkjum sem að íslensk, ítalska mafían virðist hafa tengst
fyrir
uppgötu hann að það var auðvelt að operera í austurhluta að Slóvakíu og það kom stort mál út úr því og það sem að í febrúar síðastliðin að þekktur rannsóknarblaðamaður ungu maður var drepinn og í framhaldinu fjall sko eða þurfti fóstræður að segja af sér og innaríkisráðherra og það var stór mótmæli í Slóvakíu en núna fyrir nokkur dögum þá fundust morðingarnir af þessum blaðamanni og það full rannsóknir nú sem að hvernig tengjast og þetta eins og ég segi þetta er mikið fréttum núna í Slóvakíu en eins og það hefur verið allan tíma það var þetta eftir hrunið en glæpir í Slóvakíu hafi yfirlt ekki snúa venjulegu fólki það var þá milli einhverja klíka
já, stóru strákarnir á milli þeirra
já, og hann að ég veit að íslenskir nefnendur sem hafa verið í Martin ég veit ekki til að hafa nokkuð tíðan lent í neinu sko
einmitt. Hjá okkur var Runólfur Oddsson framkvæmdastjóri Kaldasels og heiðurs ræðismæður lýðveldisins Slóvakíu á Íslandi við þökkum fyrir og það er Karel Gott vorandi sem að spilar hér en hann er gullbarkinn frá Prag Stokrat hvalim tjað 100 sinnum þá lofum við nútíðina í lauslegri þýðingu þetta er Karel Gott gullbarkinn frá Prag lagið frá árinu 1979
Po lávce tvého nártu přejdu nejsná spláče prout na stéble tvého zápěstí mohu dál i v bouři plout jen v hořko mléčné dráze tvých vlasů chtěl bych spát a máš-li vést mě k zkáze tak já ji přijmu rád
a stokrát chválím čas, kdy vcházím do tvých ras, každý záhyb tvůj i vlas já znám. A kdyby náhle blesk tu sjel, srdce spálil na uhel, tak byl bych šťastný, že jsem lásku měl a má. Jak terče střelnic na poutích, jsou ta souhvězdí tvých pych. A máš tak soudná zákoutí, jež neznat byl by hřích. V tvých nástrahách jak séně se topím dál a dál. A znám tě stále méně, a já bych rád. Každý záhyb tvůj i vlas já znám. A kdyby náhle blesk tu sjel, srdce spálil na uhel, tak byl bych šťasten, že jsem lásku měl a mám. Ač ráno sám jsem v dálce, ta horkost má je tá. Na mráčky píšu palcem, co dávno, dávno stál. Že stokrát chválím čas, kdy vcházím do tvých čas, každý záhyb tvůj i vlas já znám. A kdyby náhle blesk tu sjel, srdce spál, byl bych šťastný, že jsem lásku měl a mám.
Útvarp Saga, besti vinu þinn.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Ultragloss bílabónið sterkar og endingabetar en nokkuð annað handbón á Íslandi. Þetta vita ánægðir notendur. Það þolir auk þess pjöruþvott og þannig hárréttabónið fyrir veturinn. Útsölustaðir N1 og verslanir í Bíkó land allt.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9-23.30 virka daga og frá klukkan 10-23.30 melgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42. Inni að glæsibæ auglýsir vorum að taka upp glæsilega náttfatnað fyrir dömur og herra frá Huber. Inni að glæsibæ sími 544-4088, 544-4088, inja.is. Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss. Kíkt á vörumerkið Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar. Optik Reykjavík auglýsir. Ódýr vönduð gleraugu. Fast verð. Krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, Húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
Að siglum heimsöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifælið í öllum siglingum. Flug, ferðir, farastjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is.
Taktu slátur. Sláturmarkaður SS og Hagkaups er í Hagkaup Kringlunni. Hagkaup.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is.